Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kile kana bisika no sabe kena kulanda banta ona beta suka na ndinga ki Kongo. Matondo bing pena kufna yao. Beta tubila ntete komonana na kiluma bubia kizole. Yalu yalu ya mama Judith Suminwa. Nanzwa kinzonja kesabu na kuzabisa manaka na yao ya kisalu. Mpena meta dila mvita kena kuluta na esete antoto na beto Kongo Kinshasa. Mbuta kena kulandila kalusalusu wako pesa na bantuka mimebula diboko na meza. Mbuta Bruno Lemarque. Mpena kivu ya nti beta tubila lufu wabatu hii ya yai. Ya kuzika banzo nkaba musu na makumi tanu. Na kumina kadu tunambanza Bukavu. Ya kile kanabiseka nyoso beke na kulanda beto. Beka tulavye makutu samu na kuzabu nkia beta tuba nanda na yao. Mbote na benyoso ake na kulanda beto. Bekele mingi na kwa mutu pe na bolobo. Na kizunga maindombe konso musiera Afrika. Ya kena ntola kinzo nzoloke zolaka be mingi. Beto zabisaka yao. Ya kena kiluma bubi ya kizole ya mama Judith. Suminwa mfuma luyalu, tamona na tiba mbuto anandi nyoso luyalu, makumi tanu na iya na pale di peple, awa na mbanza Kinshasa, na ntola bantumu ankangu, yani tazabisa, manaka nandi ya kisalu, samna bambula tanu ya kekwisa, na dibanza kileka ya kundimamba na yau, mpea luyantika kisalu ya fwana kusimati, kina kilumba sabala meka tona kuluta, ya mama Judith Suminwa, bikaka dinaka nandi yai, na ntwadisi ya nzwa kinzonji mbuta vital kamere ya kabulaka ya umbala mosi na bantuma nyoswa nkango lukutakano ya tasimama na ntangwa ntete ya nkokila yai. Mambu wa kena kuluta na ndamba esete ya ntoto na beto wa Kongo Kinshasa biza pisaka yao kena kopesa mpasi mingi bimvu kanza ya kena kopesaka lusalusu na bantu kami kuboko tayai ya kila mbuta Bruno Lemarque ya kena kulandilaka mambu yae kutita nandi na kubasika luzaisu nandi ya kiluma mazono kila mpasi angola lenda daka kubwelama kanatia kileka mvita yae ya hunde kena kulandakana mingi na kizunga ya Ituri ya vwana pena bakivu nyoso zole wapi kitoso batu mafunda nkama uvwa metinaka daka babwala na bau tukalu yantuka mvula betu kene yao. Na nyoswa kile kakele kiteso ba milion tandu na ndambu ya batu wa meti naka babwala na bau tendulaka mbuta Lemarque. Mpena nima bumfonza bimpumbula badef salaka na teritora beni mingi na babwala boso masala mununze kabweki buradaka masawu ya kentodisi ya bisola makesa kuna mingi na dinaka sokola ntete kumaka kuna ya ufonaka na kilumbu ya sabala meka tuka na kuluta kuna ya kile kandiso la katin kangu, samu na kuzabisa bau, bangola makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa, kena kusala samu na kunwanisa bambini ina, metendula kinati ndinga makesa kuna, General Bruno Mandevu. Ntangwa nkaka beto kena yao, ya kile kana kiluma bubi yae, ya kile mingi yae, ya luyala ntoto na beto Kongo Kinshasa, mebula diboko na meza, na yae meta dila mingi bomvonzi, ya bimpumbula ba adef salaka na babuwa la boso, masala maili, todia kakeme, ya kena tigitori ya beni, kaka na kizunga yina, ya kivuwa zulu nyoso ya ya kieleka, na kutango luza isu na yao, ya mbuta luyalo, ya kena kutalaka mamba ntangu, mbuta Patrick Muyaya, mebasisa na kutanga luza isu yae, na nyoso wa kele batu makumi ya na mosi, ya mevidisaka miona bau, mpe uvo ya nkaka ya melu alaka, kasi atako mutinu ya ilu, yalu antoto na beto Kongo Kinshasa, mesi ya misa diaka, bisol na yau, ya kulanda kususa bankadi ya mpe mbayina, mpe na kusansa kileka batu nyoso ya melu ala. Na kivu wa zulu, bananzo nkanda, ya kena mbanza goma mingi nzonkanda na zina Lac Vert, wapi bana mingi mpe, ya mabuta na bao meti na kamvita mpeke na kutangaka kuna, mekuma bube na wonga ngolo, na mutina minduki ya ngolo kena kubula maka kuna, mpila ya kulanda mpe malongi ya kileve, kasi samu na kutuba mingi ve, Blaise Shinda ni kambala, na mutina ngeso la katinku na bitu Rosalie Zawadi, inki ya kileka kena kuluta kuna.
bonso beno lenda kuwa yao, bana fioti ya vondaka na kibansala bokaka ngolo ntangu bombi buwaka na ntama. Bankaka kwendaka kubumbana mpamba ve, bau kumaka kutita. Kutita vanamonana na bilungina bau, bonso leki mwasi ya nkento ya kwendaka ntinu kubumbana na kacha nzonkanda. Yani tubaka ti ntangu bombi kubwaka yani vanda bakisa diaka ve, yina longi vanda tuba kanaba ntombo salamaka, yani zoraka kununga ve mpamba ve, yani ke lenda diaka ve kusonika, pe yani ke banzati, ke leti bantu ameba kalufwa na kubwa ya bombi ina. Mbuta Desire Susa longi ya 4e ane primaire ke tendulati makelele ina kesalati balongo ki kulanda diaka mbote ve malongi na yandi mpe yao ke lomba ntangu yanda samuna kufutura mabanza na bau na nzonkanda. Samuna yandi kanaba bombi ya nene kubwa bau ke kumaka atiba nkakalakani samuna kulonguka ba bombi ina ke pesaka bau mpasi zabisaka yandi. Yao ke katulaka balongo ki maluaku samuna kulanda malongi mpe longi ke lendaka diaka ve kulandakana na malongi na yandi. Kanaba bombi ke landakana kubwa, inzo nkanda ke vandaka tiki maankaka ya kusala ve, kana kufutula ve banda ina na banzo na bau, na kifuvuti mbasi tavanda mbote manisaka na kutuba ntwadisi ya inzo nkanda ina.
Na kifu ya nti ntangububu yae, ya kele mingi yae ya lufu wabatu iya, mpia kuyoka matia ya banzo mingi na kumina kadutu, na mbonza Bukavu na mpimpa Lumingu, ntangwa Jean Kasami, na ngena na plurish mambu.
Kifonza eti ya yei salaminaka na pimpa ina kaka, na bakalache zole ya nene ya kinzungidile ya Nyamugo, mpe Kafu. Na Nkafu, batu iya kuzaka kufwa, peba into zole kuzaka yokana. Njoka na kalate Nyamugo, kimvuka kenu enleka mambote ya Nkangu ya kinzungidile ya Kadutu kena kuzabisa eti, ba into kiteso makumi itanu mewakana. Hippocrate Marume, ntwadisi na yao kuizaka tuba eti, kimvuka mosi kele kuna, samu na kusonika abamfumu ya mabuta, mpena manime ya kusonika mabuta ya ngonde bila ya mvimba ke kuiza bima. Na Nkafu, na kulandilaka yandi, sabala meka tuka kuluta, mbuta bahati lukwebo kuizaka pesa, na binzungidila tatu yai, banto mabilu ina ke kufoka tia, yandi pesaka pe yahu na meri. Kansi Nkangu, kena kutatamana kukuamisa. Protection civile kele atana kisadulu mosi ve, mpe, meku kisukisa kaka na kutanga bantu meku bwila kivonza. Bantu iye nyoso yai mekufwa na kivonza etia, mebi minanadibuta mosi, bau kele mama na bana na yandi tatu.
Kizunga Tanganyika kuna ya kile kiteso batu mafunda nkama mosi na makumi ntambadi na uvwa ya mekonda bubi yai bisika kulala banzo na bau medina kana mpeladiza nga Tanganyika jamba salamaka mingi na bambanza todiaka na batiritoire boso kalemi moba muliro todiaka manono kile na mutindu yai kimvuka na zina SOS Tanganyika ya melomba ntadisa sabu na batu yina mpena mbula matadi na kususa mutindu ya kubongisa diaka bisatulu nyoso ya medina kakuna nanti ya masa kifonusu wa nene ya kila dibungwa Kalemi to diaka moba nzila lukalu ya SNCC katuka mbanza Kalemi tina kumona nyunju kabalo to diaka na Kongolo. Beto kwenye ntango ya na kizuwa kasauri ya ntalu wapinzo bisala OVD kuna kena kupesa ntango kubeba ya banzila ya utunga kamingi na mbanza Mbujimai ya meluta bubi ya mwabangonda OVD ya kileka kena kufunda binati matoma nkaka inki diaka na napluris mambu ya kubwela na tangu yai ya mkuna bito estek ndala fina.
OVD kuizaka mwona diambu yai na balabala munjadi na kinzungidila ya kanchi, wapi sika, ntomabilu kuizaka bebisa ba trotuari ina ba kuizaka tunga tama mingi vee. Mambu ya mutindu yai, ya kena kumonika na bifulu mingi na kulandilaka OVD. OVD kena kunyonga na kutalaka mutindu Nkangu kena kuloza badoti na batera seyi na batungaka. Jean-Félix Mutombo, mfumu ya bisalu ya tekniki na OVD Kasai Oriental kuzaka zabisa eti, batera seme kuma kifulu ya kulozi na badoti samu na Nkangu. Ya kele diambu na kulandila yandi ina lenda, bebi sanzila. Ya kele mpe na kitini ina bakebo kilaka trotuar, mpe bantu kena kubebisa yao na mutindu ya imbi. Bantuadisi ya bakalati ya nkaka ina betu kisaka bokila, kena kundimantadilu ya yaimbi, ina kena kuvuanda malembe malembe na kati ya mbanza. Nikoka sanda, meza bisa mutindu ya nimesala batikumusu mingi, sika ya Nkangu. Batikumusu ango, vuandaka ya kukandika bamama ya kuloza badoti na kati ya batela se. Beno zaba eti, bivuandi ya nkaka, kena kufunda pentadilu ya imbi ya binati tukutuku na njila ya yaimpa.
Nabisika nyosa beme katuka na kulanda bantangu na beta suka na ndinga kikongo. Betumetuba matondo mingbe fwansi matilu sadusu na njila mashini. Ya vwanaka polba dianyama Dieu donné nyangasa wa nyangasa ya vona pe depth vite un peu beto consomme sur Africa ya vona kanantola kinzonzolo mais futula matondo mingi na Alain Irong Mushinji.